Tak vám prajem pokojné ráno. Tešíme sa, že znova po roku môžeme byť spolu s rodinou medzi vami. Prinášam vám pozdravy zo zasneženého východu. Keď som sa dozvedel, že budete preberať proroka Jonáša, tak som si pomyslel, len nech na mňa nevyjde druhá kapitola. Tá kapitola je z celej knihy najmenej záživná. Žiadne kontroverzné reakcie Jonáša, nič také, čo by nejak spôsobovalo v nás nejaký pocit, že čo sa to stalo, nejaké prekvapivé reakcie, len modlitba. A predsa vyšla na mňa táto kapitola, a tak som bol nútený sa do nej začítať, a keď som ju začal študovať, tak som stratil všetky predsudky. Nielen, že je rovnako zaujímavá ako zvyšok knihy, ale jej pochopenie je kľúčové pre náš duševný aj duchovný rast. Jonáš bol prorok, poznal Boha, počul Boha, predpovedal udalosti a bol celkom v pohode. Až dokým Boh pred neho nepostavil výzvu, ktorá zmenila jeho svet. Jonáš bol poslaný kázať proti Ninive, hlavného mesta Sýrie, úhlavného nepriateľa Izraela. A tá Jonášová mentálna a duchovná kapacita vyhovovala jeho starému svetu. Ale zrazu čelil novej výzve, ktorá bola väčšia, ako bol schopný zvládnuť. A tak uteka. Aby bol pripravený pre nové poslanie, pre nový svet, v ktorom sa ocitol, musel Jonáš prejsť cez transformáciu svojich postojov, svojho myslenia a svojho chápania Boha. A to sa odohráva v tejto druhej kapitole. Transformácia proroka. Aj nám sa mení svet. Aj naša doba sa mení. Náš vek alebo naša doba stále kladú pred nás nové zodpovednosti. Aj my potrebujeme prejsť na iný level spirituality, aby sme zvládli nové úlohy. Náš svet sa neustále mení už len tým, že starneme. Prijímame nové životné roly, alebo prechádzame cez ďalšie životné obdobia. Náš svet sa mení aj tým, že sa spoločnosť posúva inde. Ja nie som odborník, nie som sociológ alebo politológ, ale tak, ako sa pozerám na našu dobu, tak vnímam, že žijeme v dobe, kedy vznikajú nové kmene ľudí. Na základe názorov, na základe náboženstva, na základe národnosti vznikajú nové kmene, ktoré sa od seba izolujú a často aj proti sebe bojujú. Naše včerajšie chápanie Boha nám nestačí na súčasné výzvy doby. Rovnako ako Jonáš, aj my potrebujeme transformáciu spirituality. Jonášová modlitba nám ukazuje na tri zdroje tejto premeny. Je to more, modlitba a milosť. Transformácia prichádza v mori, v modlitbe a v novom pochopení a prijatí milosti. Na začiatku druhej kapitoly sa Jonáš ocita v mori, kde ho zhltla veľká ryba. Skutočná transformácia života prichádza vtedy, keď strácame pevnú pôdu pod nohami, podobne ako Jonáš. Františkánsky kňaz Richard Rohr to popisuje takto. Skôr či neskôr vám do života vstúpi udalosť, osoba, smrť, myšlienka alebo vzťah. Niečo, čo nedokážete zvládnuť s použitím dosiaľ nadobudnutých schopností, získaného poznania alebo vašej pevnej vôle. Musíte sa dostať na hranu vašich osobných možností. To je jediný spôsob, ako vás Boh donúti, aby ste sa zmenili a oslobodili svoje ja od egoistického zamerania. Zdá sa, že Jonáš to začína chápať. Zdá sa, že Jonáš začína chápať, čo Boh s ním robí v mori. Verš 4 hovorí, všetky tvoje príboje a vlny sa prevalili nado mnou. Jonáš vidí more ako Božiu silu. Hovorí, sú to tvoje príboje a tvoje vlny. Je to prostredie, ktoré Boh používa na to, aby premohol Jonáša. A Jonáš to vníma, používa slovník porážky. Hovorí, som zahnaný, obklúčený, zostúpil som do väzenia. Začína rozumieť, že musí zakúsiť pád, poníženie, aby zažil prerod do nového vzťahu s Bohom. Ten autor, ktorého som spomínal, Richard Rohr, hovorí, že schému prehry, ktorá vedie k znovuzrodeniu, máme vpísanú vo svojom vnútri. No započuť ju môžeme len na úrovni duše. Na úrovni ega jej zvyčajne vzdorujeme a odporujeme. More vytvára prostredie pre transformáciu. Ale pozitívna zmena nie je samozrejmosťou. Nie je samozrejme, že keď prejdeme cez obdobie, kedy stratíme pevnú pôdu pod nohami, tak sa aj zmeníme k lepšiemu. Skúsenosť porážky nás môže premeniť na zahorklého, zatvrdnutého alebo zlomyselného človeka. Ak sa chceme posunúť na nový level vo vzťahu s Bohom, musíme sa modliť podobne ako aj Jonáš. Nestačí byť len v mori. A Jonáš sa modlí. 8. verš hovorí, keď vo mne chradla duša, spomenul som si na Hospodina. Moja modlitba prišla k tebe. Možno si povieme, tak to je klasika. Keď je vo vzbúre na úteku, nemodlí sa. Keď ho námorníci prosia, aby sa modlil, aby volal k svojmu Bohu, nemodlí sa. Až keď mu ide o život, vtedy si spomenie na Hospodina. Aké typické pre ľudí. Naozaj? Naozaj je to bežné? Mne sa zdá, že práve vtedy, keď v nás chradne naša duša, keď máme depresiu, úzkosť, trápenie, tak sa nám vtedy ťažko modlí. Dávam dva príklady, jeden z takých mojej pastoračnej praxe a druhý z môjho života. Bol som raz navštíviť človeka, ktorý bol v depresii. A po krátkom a veľmi suchom rozhovore som ho vyzval k modlitbe. Nechcel, povedal, že bude stačiť, keď sa bude modliť ja. Tá moja prvá reakcia bola, že dobre, buď citlivý k jeho stavu, nenúť ho do ničoho. Ale potom som mu povedal a pozbudil som ho, že aspoň jednu vetu povedz Bohu. On sa začal modliť, modlil sa nielen jednu vetu, dlhšie. A to, čo som potom uvidel, bolo niečo veľmi nezvyčajné. Jeho zmena bola úplne očividná. Po tej modlitbe bol úplne iný človek. A dobrý rozhovor a taký otvorený rozhovor začal až potom. Ja nechcem tvrdiť, že to takto funguje vždy, ale chcem na tomto príklade ukázať dve veci. Tá prvá je, že nie je samozrejme, že v trápení sa automaticky modlíme. Tá druhá vec je, že ale práve modlitba má moc z trápenia, z utrpenia urobiť niečo premieňajúce. A teraz tá druhá moja skúsenosť. Raz dávno som dostal SMS-ku od priateľa. Bolo to niečo v tom zmysle, že ahoj, ako sa máš, dlho sme sa nevideli, čo máš nové. A dôvod, prečo som si tú SMS-ku zapamätal, bolo, že na záver dodal vetu, ako ide tvoj modlitevný život. Neviem presne, čo si pod touto frázou predstavoval, ale odpoveď bola, netuším, čo sa mám modliť. Zažíval som obdobie, kedy som mal silný dojem, že Boh ma opustil. Prechádzal som cez určitým stupňom nejakej neurózy, nemohol som poriadne spávať, vyhýbal som sa akémukoľvek hlbšiemu kontaktu s ľuďmi a všetko, čo mi dovtedy poskytovalo nejaké potešenie, ma vtedy znervozňovalo. A človek by si možno aj pomyslel, že práve vtedy, keď chrádne duša, sa budem modliť. Ale nebola to pravda. Bol som taký prázdny, že som nevedel, čo sa mám modliť. A preto som mu odpísal, vôbec netuším, čo mám hovoriť Bohu. Potom som sa začal modliť žalmi. Žalmi dali slova mojim pocitom A ten môj stav prázdnoty sa premieňal a objavoval som Pána Boha oveľa hlbšie a osobnejšie. A Jonáš vlastne robí to isté. Jeho modlitba nie je jeho vlastná modlitba, ale je to kompilácia viacerých žalmov. Celá tá Jonášova modlitba je vlastne citácia žalmov, rôznych žalmov. A taká jedna taká aplikácia alebo rýchla rada je, že v situáciách, kedy nevieme, čo sa máme modliť a kedy sa má možno aj nechce modliť, skúsme sa modliť žalmy. Jonáš však do svojej modlitby vôbec nezahrnul žalm pokania. Nikde neprosí Boha o odpustenie. Najprv som chcel Jonáša za to skritizovať. Však v takej situácii, aké je, tak tá prvá vec je, prosím Boha o odpustenie. Ale potom som si všimol jednu vec. Jonáš sa upína na chrám. V 5. verši sa pýta, uzriem ešte tvoj chrám? A v 8. verši dáva odpoveď. Moja modlitba prišla k tebe do tvojho svätého chrámu. Ako keby hovoril, možno ja ho už neuzriem, ale moja modlitba tam je. Chrám je miesto milosti. Miesto, kde si človek uvedomuje svoju vinu, ale aj Božie odpustenie. A tieto dva komponenty milosti vidíme aj v Jonášovej modlitbe. A to je vlastne ten tretí bod. Transformácia prichádza v novom pochopení a prijatí milosti. Jonáš nehovorí vo svojej modlitbe, nechal som sa hodiť do mora. Ani nehovorí, námorníci ma hodili cez palubu. Obidva tieto výroky by sedeli na zápis, ktorý máme v prvej kapitole. Ale namiesto toho hovorí Bohu, hodil si ma do hlbiny. Jonáš uznáva, že to, kde sa ocitol, je Boží súd za jeho neposlušnosť. Ale zároveň ryba, v ktorej sa ocitol, je Boží nástroj spásy. Veď inak by sa Jonáš utopil. A preto hovorí vo verši 7, ty si však vytiahol môj život z jamy. Tu je niečo veľmi zaujímavé. Ryba, ktorá zhltla Jonáša, je obrazom Božieho súdu aj Božej spásy zároveň. Skutočne premieňajúca milosť je prijatie toho, že sme vinní aj vykúpení zároveň. A my sme častokrát v pozícii, že buď nechápeme svoju vlastnú vinu a nemáme potrebu odpustenia, alebo nechápeme Božiu lásku a cítime sa príliš nehodný ju prijať. Ryba, ktorá zhltla Jonáša, je obrazom Božieho súdu aj spásy. Ako vôbec môžeme udržať tieto dve veci pokope? Musíme sa pozrieť na niekoho, kto je väčší ako Jonáš. Jonáš bol žijúcou analogiou na Ježiša Krista. Evanjelium podľa Matúša, 12. kapitola, hovorí o tom, že tak ako bol Jonáš v útrobách ryby 3 dni, tak aj Ježiš Kristus bol v hrobe 3 dni. Tak ako ryba bola obrazom súdu a spásy, tak aj Ježišov kríž je pre nás miestom, kde vidíme Boží súd vykonaný na Ježišovi a zároveň Božiu spásu ponúkanú Ježišom. Keď sa vrátim k tomu úvodu, stoja pred nami nové výzvy, nové morálne dilemy, ktoré prináša nová doba. Vekom prichádzajú nové zodpovednosti, nové životné role, nové životné rozhodnutia. Nevystačíme si so starou spiritualitou. Musíme byť nanovo premieňaní milosťou Ježišovho kríža. Nanovo musíme byť ponížení, vedomím vlastnej viny, ale zároveň pozvinutí prijatím Ježišovho odpustenia. Ako skúsenosť mora, modlitby a milosti premenila Jonáša? Verše 9 až 10 sú vyvrcholením a výsledkom Božej práce na Jonášovi. Vidíme tam jeho otvorenosť a obetavosť. 9. verš doslova hovorí, tí, čo uctievajú ničomné modly, opúšťajú milosť, ktorá je ich, ktorá patrí im, alebo opúšťajú svoju milosť, ako to prekladá Roháček. To, čo Jonáš hovorí, je jeho veľký objav. Hovorí, že tí úctievači modiel, tí námorníci, ktorí sa modlili svojim Bohom, alebo Ninivčania, ktorí sa modlia k svojim modlám, tým všetkým môže patriť Božia milosť. Hospodin nie je len kmeňový Boh Izraela, ale je Boh všetkých. To je veľký Jonášov objav a je otvorený možnosti, že Božia milosť patrí aj jeho nepriateľom. My žijeme v meniacej sa dobe, ktorej ľudia sú zameraní na opevňovanie svojho vlastného kmeňa. Ľudia sú zameraní na hľadanie nepriateľov a na izolovanie sa od druhých. A ja prajem nám, aby sme sa v tomto nepripodobňovali tomuto svetu, ale premenili sa a s novou otvorenosťou vnímali Božiu milosť pôsobiacu vo svete. V 10. verši Jonáš hovorí, ja budem obetovať, budem plniť sľuby. A to nie je opis dvoch rôznych vecí, ale myslím si, že to je opis jednej a tej istej veci. Splniť sľub Bohu znamená pre Jonáša ísť do hlavného mesta nepriateľa a kázať proti nemu. Ale aké sú jeho šance na prežitie? Pravdepodobne zomrie. Preto plnenie sľubu spája s obetovaním sa. More, modlitba a milosť mu však zobrali strach a dali mu radosť. Hovorí, že bude to robiť s radosťou, s chválospevom. Dali mu radosť z obetavej služby. A toto je skutočná transformácia proroka. My potom, keď budeme čítať ďalšie kapitoly, zistíme, že ako to bolo naozaj. Ale tu, v tomto bode, vidíme, že Jonáš je premenený. A tak toto prajem aj nám všetkým. Nech aj my sme premienianí Božou milosťou, aby sme boli schopní prinášať seba ako živú, svetú a Bohu príjemnú obeť. Amen.